achama arkafune da wato ta fi dagge fatauta sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television dan magala washington dc rakan isni da barso kopi guya har akamisa adolesa didami ta ko barakuma lama didami lama akala kopsa topia timmo adolesa kuda afur barakuma lama fi kuda afure kabate ya tejira kan isin ke summesu ani bafkadu morodati hordofto ta kenya gara gabasa le kenya isa idileti chau dan duratti President United States Joe Biden irratti COVID-19 argamu isa White House kamisa harra beeksisu isa isnetti mu barbaanna motumman United States itti White House irra baye ibsi guya harra motumman United States White House irra baye akajirutti Biden talalli guutu akkasumasi boosteri marsa lammafa fudachu isaani yaadachise mallattoon baay'ee salphaatae akka isaan irratti mul'achaa jiru beeksise jira presidentichi qori qajeelfama awirtu to anno dukubota yookaan CDC walini walsimatuni qoricha Paxlovid jedhamu fudhacha oji isaani addaan bahani akka itti fufanu ibsee jira amma qorannoon biraa irratti godhame baayidsachirraa bilisa ta'anutti jechuudha Joe Biden yeroo amma umuriin isaanii ganna yookaan waggaa 79 ta'uusaa beekama hordoftoota keenya amma gara oduu keenyaatti ceenaa oduu irraa kan nuti himtummoo tujube
akkam oltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno Daldalaaf sochiin namoota karaa galabaat ka Sudaan naannoo Elgedaraaf kutaa Al-Qaadirii fi Itoophiyaa magaalaa matammaa godina giddu galeessa Gondar giddu jiru har'a deebi'ee eegalu aangawoonni biyya keessaa mirkaneessaniiru. Bulchaa olaanaan godina Gondar lixaa Bisat Warqee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaachiftoonni konkolaataa fe'umsaa Sudaan har'a ganama daangaa qaxxaamuranii matammaa seenuu eegalaniiru. Daldala biyyoota lamaaniitiif daangaa ce'uun murteessaadhaa jedhan. Miidiyaaleen Sudaan kaleessa akka gabaasanitti kaartuum tarkaanfiiwwan ofitti amantaa ijaaruu Itoophiyaan fudhatte wabeeffachuudhaan daandii daangaa Itoophiyaa waliin jiru deebisanii banuu beeksiseeraa jechuun Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf torbanni muraasa hafee innaa jirutti xiinxaltoonni akka jedhanitti kaadhimamaa tokkoof deeggarsa heddummaataa adeeme bayii filannoo maal ta'uuf akka jiru tilmaamuuf rakkisaa ta'ee jira. George Wajakoyaa ka dorgommicha dursaa jiran Raayilaa Odingaaf Wiiliyaam Ruutoo duuba sadarkaa sadaffaa irratti argamu garuu akka qorannoon tokko jedhutti waltajjii isaan mariwaanaa seera qabeessa taasisuuf irratti haasaa taasisan deeggarsa horaa fi jiraa jedha gabaasii Viktooriyaa Amuugaa Naayiroobii irraa ergame. George Wajakoyaaf David Maoree siyaasa Keeniyaa keessatti haaraa dhufanii pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti Wajakoyaa filannoo hagayya sagal geggeeffamuuf carraan injifachuu isaanii baay'ee xiqqaadha garuu lammiilee Keeniyaa biratti raggaasifamuun isaanii dabalaa jira. Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbata Trends for Inside Africa jedhamu geggeesse tokko akka mul'isutti sadarkaan mirkanuu argatanii 7% yoo ta'u kunis guyyaa filannoo gara sagalee 100,150 ta'uuf jira. Kaadhimamaa adda duree ta'an muummichi ministeeraa duraanii Raayilaa Odingaaf itti aanaa pirezidaantiin ammaa Wiiliyaam Ruutoo sagalee uummataa 50,025 argachuun dursaa jiran garuu sagaleen Wajakoyaan argatan ka xiqqaa fakkaatu bayii filannoo irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee yaadamu tarii Odingaa sagalee caalmaa dhorkuudhaan tarii Ruutoo immoo sagalee itti dabalaa dhorkuun filannoo irra deebii akka geggeessamu dirqisiisu mala jedhameera. Mark Bichaanaa Keeniyaatti xiinxalaa siyaasaati akkas jedhu.
Filannoo irratti dhiibbaa uumuu ilaalchisee filannoon irra deebiin aga geggeessamuu ga'utti dhiibbaa qabaata jedhee yaadu. Garuu ummatuma Wiiliyaam Ruutoon irratti fuuleffatan irratti waan fuuleffataniif jecha sagalee aga tokko Wiiliyaam Ruutoo dhabsiisuu danda'a.
Kibxata kaleessaa hidhattoonni Al-Shabaab magaalaa Somaalee lama daangaa Itoophiyaa irra jiran irratti haleellaa erga raawwatanii booda lolli cimaan geggeeffamuun gabaasameera. Aangawoonni naannichaa haleellaa kana raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef mirkaneessan akka jedhanitti hidhattoonni poolisii addaa miseensota humnoota Itoophiyaa falmisiisoo ta'an kanneen yeroo dheeraaf naannoo Baakun Kibbaa dhiha Somaaliyaa magaalota Yeediif Aatoo keessatti argaman waliin walitti bu'aniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kanneen qaama walii galtee nageenya biyyoota lamaanii Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti taasifamaa jiruun Somalia keessatti socho'aa jiran eegumsa daangaaf nageenya daandii dhiyeessiin irra deddeebi'uuf loojistikaaf poolisii addaa irratti hirkatanii jiru. Aangawoonni nageenyaa miidiyaa waliin haasa'uun waan hin eeyyamamneef maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti Al-Shabaab jalqaba mooraa poolisii magaalaa Aatoo keessatti argamu haleele. Aangawoonni naannoo Baakun kun akka jedhanitti Al-Shabaab boodarra irra deebi'uudhaan bakka buufata poolisii yeedirratti haleellaa lammaffaa raawwachuusaa mirkaneessanii jiran. Boodarra hidhattoonni tarii humna poolisii addaa bakka sana akka hin geenye jeequuf ganda washaaqoo moortaaraan haleelan. Yeediif Aatoon walirraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argaman yoo ta'u, washaaqoon immoo daangaa Somaaliyaa keessa xiqqoo fagaatee jira. Hoogganaan Al-Shabaab Ahmed Umar Ubiidaa waraabbii sagalee haaraa dhiyeessaniin mootummaa haaraa loluuf dhaadachuudhaan gareen kun mootummaa islaamummaa irratti hin hundoofneef bulchiinsa shari'aa guutummaatti hojiirran oolchine gonkumaan ayyamu jedhan. Gareen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n finciltoonni Tigraay gaazexeessota 5 sabaa himaa biyya keessaaf hojjetan hatattamaan akka gallakkisan gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay wal dhibdee baatii 20 mootummaa Itoophiyaa waliin tureen Tigraayin to'annaa jala oolche. Baatii waxabajjii 2021 immoo bulchiinsa yeroo qaamolee federaalaatiin hundeeffaman kuffise. TPLF hojjettoota TV Tigraay kan TPLF waliin hidhata qabu shanan bara kana caamsaaf waxabajjii keessa to'annaa jala oolchuusaa CPJ'n ibseera. Hoogganaa olaanaa sabaa himaa kanaa duraanii akkasumas gabaasa miidiyaalee hedduuf madda dhimmicha keessa beeku tuquudhaan gabaase CPJ'n. Akka maddeen kun jedhanitti gaazexeessonni kun mootummaa federaalaa Itoophiyaaf biyya bulchaa jiru badhaadhina waliin hojjetan jedhamuudhaan diina waliin tumsa qabduu jechuun himataman. Garee diina jedhame moggaafame kamiyyuu waliin tumsuun murtiin yoo itti murtaa'e hanga hidhaa umrii guutuu yookaan adaba du'aa geessisuu danda'a jechuun gareen kun gabaaseera. Bakka bu'aan CPJ kan biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadi Mutookii Muumoo akka jedhanitti gaazexeessonni Tigraay keessa socho'an kaka'umsa siyaasaan irratti fuulleffatamuun qabu walaba jiraachuuf hojjechuu qabu jedhan jechuudhaan CPJ'n gabaaseera. Kanneen ijaan argan maqaa dhahuudhaan kamisaa har'aa ibsa baaseen fixiinsa naannoo Oromiyaa keessatti dhalattoota siviilota Amaaraa 400 ta'an irratti baatii darbee raawwatame akka qoratamu gaafate. Kanneen ijaan argine jedhan kun ajjeechaa kan garee hidhatee naannoo sana keessa sosso'uuf himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo himannaa sana haaduudhaan milishoota hidhata mootummaa qabantu fixiinsa waxabajjii 18 dhiha Oromiyaa keessatti raawwateef itti gaafatamuudha jedhee jira. Haleellaan sun ganama sa'a 3 irratti kan eegale innaa namoonni hidhatan kanneen miseensota waboo ta'an ganda tolee jedhamu marsanitti jechuudhaan namoonni ijaan argine jedhaniif gareen mirga namaa kun haasofsiisee dubbataniiru. Jiraattonni gandeen sanaa battala dhukaasii duraa'innaa dhaga'am aangawoota naannoo beeksisanis humnoonni mootummaa gamas kadhaqqaban haleellaan sun dhumate sa'aatilee hedduu booda. Dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Billanee Siyuum baatii darbe akka jedhanitti hanga ammaatti namoonni ajjeefaman 338 adda baafamaniiru. Aangawoonni Itoophiyaa fixiinsa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhameef waraana bilisummaa Oromoo himatan jechuudhaan Amnesty International gabaaseera. Yuukireen dhukaasa Raashaan kamisaarraa magaalaa Kharkiv irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 2 du'uu isaaniif 19 madaa'u isaanii gabaasteetti. Bulchaan naannichaa Oleg Singobov akka jedhanitti namoota du'an keessaa tokko daa'ima yoo ta'u namoonni 4 haala hamaa keessa jiru. Ministeerri ittisaa Biriteen kamisaarraa akka jedhanitti humnoonni Raashaa kutaa baha Yuukireen naannoo Doonbaas keessatti haleellaa xiqqaatti fufaniiru. Ministeerichi ibsa guyyaa guyyaan kennuun akka jedhetti Raashaan maadhee humna elektirikii Wuhiliskaatti dhiyaataa jirti. Kunis kaaba Baadoonitsk irratti kan argamu yoo ta'u humnoonni Raashaa iddoowwan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an qabachuuf dursa kennaa akka jiran ibsee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa White House John Kirby kibxata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti dhaabi basaasaa United States Raashaan lafa Yuukireen isheen to'attu kallattiin abbaa biyyummaa Yuukireen cabsuun to'achuuf bu'uura ka'aa akka jirtu agarsiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa ittachuutti ceenu. dimina genya oromia ya i idile chafe inanicha adamati gege famajiru isa amma ijo dubita e itifuwejira masi hirmatoni fi misensoni walgaicha kesuma litafi giddugalesa akasumasi kibba oromiati halina genya jiru foya u abuni safti fi anga ota hedduni duusani ibsani kan kanarra kae tajajilli adda adda danqamu isa himani jiru galmo dawiti walgayi kanarratti gabasa qopeisa qaba ittane diyata
kalesa kase asadama galma bagadatti misinsa wancafe oromia yaid legege sajiran ratti ojira wachiftu motumana nucha kara presidenti isa gabasa kadeesi yotaw misinsoni cafe sammo rakona genyana no oromia tibalata dofef yaddo qaban dubbetani jiran hedun isanis jiratu tadabalate angawne hedun rakona genyan lubbu sani derba jira ajedu obogammachis debala misinsa cafe wallagali tarra dufanida
wanni chafen kunis nu beku qabu akabiyattis begamu qabedeani yada ko kasu barbad diniyamma godina kenye gesetti mulacharu dina sabab sablamit dina ummata maramit begi keset geggeisan kenye didemi saddet guyato kottikani najefam hawasa ojin namasaddet tami sadi guyato kottikandu sababa marate efindune chud sababi chaasa kegete sababi biyi kunjirachu qabede efduye chud qamni nagenya kenye guye guyat rako gara gara ke sakani niga ajur sababa sablemi teef mitechu akagodino wallagalitaati namakuma tokko dibato ko fshan kan lubudan duechu oromo dako namotam makana qofatu badebiti yoti qate tiqate qarshi bilena sadit qabenya tilmama mutumanche gafin tokko falla mafan sadafan godini wallagalita qab gafin agenya techu
addechaltunis misense cafe gurina qellem wallagati dufanida nagenye dabamun lubuna mota qofa odo intane tajajilalle sabarra kutajirachu imo
ajjechan yoro geggefamu ajjechan kun akasablemi kambirarate tiyefate tidimoni lalaman kun godina kenya kaninibsine tawusa rakona genyatin kan walqabatu hoggansa godina kenya fudanne sila kabajama lita wallagarra kasan kan kenyas kan qelle wallagayo tinnate hoggansi dibafoy oromon hoggansa qofatun tane daima wogga torba dabalate daima jafuri dabalate oromo tane arsayrotti kafalantu jirachuda kanaf rakona genya ke sejiru kana ke sas motuman kallatte addadatin tiye panna addatti kenne ojino jetama jiro jijajabe sada garu mo esatumurati rakona genya kana ke sa bawu famalle kallattin qabame jiru mal fakkata wanjedu kana mo kabajemo presidentin yo yadattinu kenen wanjedu fi dandin tiyara motuman bajeta gudda yero amma kanatti dangalase ojetame tujira ega tumurame bodde rakona genya rake tajajila umata kenya afkenan jirochuda nanno fayati walqabate godinni kenya banki digan qabu kallatte daddatin naqamte rati kan deggersi dufamu yero itti namonni walitti qabamani diga kennu fojin kunu bannonu mamu rakona genya finnannu kan jedu tujira marsame qachuda kanaf iddora kone genya qabu wante e fimmo namni nagenya rattimi dame diga dabu danmi due baye tujira hado linkenya dar rattidi gada bu yoro sando antujira wante banki diga kana lekka godine kenya timaltu ya dama jira wanje duda
rakonna genya oromia kuni lubbu baso fi jiru kanis danqa wanjiru fis formata kan andura turerra wana rawa malar ka qaba jichunis misensonni kanis gafatan jiran gafi wanka ankanaf presidentina anna oromia obbu shimelis abdisa debi kana ni jiran kanafis falaka mi jiran yo ibsan
to kofa finidra ogan si siyasa hundum tu qindaye ola antuma siyasa yo merkene si qofa kun qiyefanno addarga chu dendo tra jiratecha kunum ti mata saati wogotta sadan darbe qormata dadda ke sidarbe malif party kan andura ture digne party ara hundesine party ara sana beksi sudaf maqaballe sirra ture sirre sudaf ummata kenya berati wan qabata malafa qabsi sudaf karade memundi ke sanum beqtu inni lamafan ummani kenya akasila kase arsa gudda ka falejir amma arsa ka falajir ummani kenya garu damaqu dandawu tira jirat kanaf ummani kenya ufrata tiksurat gaachana sirna lafa qabsi surat jabaatu jechu dandawu tira jirata gama kananis buaya jebe sanu fera wagadufus tiyefatame kanu jitam kanarot inni sadafan qama nagenyatin kanarot dabachun qam qama nagenya kenya cimsu tiyefanne kanati maranu jechu dandawu nurajirat kana sadan walit qindesine yo jinne nagenya masisa fi waraqabu fidu dandinyecha
gamabiratinis ilattonni motummallo la jiran karana gana kagalani fis gafatani jiran president shimalis
operationi cima gagesajir oji siyasa cima gagesajir ijollen ammas karaja arsolebiya boti gada ada gidugales godattani galu barbadan gana karankun karabaditi motummana kagaltan barbada kansana ala demurati garu tarkafi jabat fudatama demicha amona kesatu jarsolen biya botina manta ijolle kumatama alaka mangalchani ju amas yero aftikana kesatu julle galcha motuma nanan romia naga barbad
lemigemmetu itiga fatama sabkunnamti addablisuma oromoti amas rakona genyanan no romiaf mare na genyato fala male halikamnu biyebulchu tina demajiru sirrimiti jechun biofme
romian golama akajirtuf danta siyasaf jecha waran barbaachifne nanno lebralle irratta ferudan lemmi le romia gaagaaju ijar siyasa jedam rakko furufu mata jar jedam ummati wojrate ummanni kun immo wabi jirenya dabeti kan jiru
wantu kun furame warawadani ndiye kana kesatte nagenya kabu fi maltu tawu qaba jira dabni kesanire
kan tawu qaba jedu andibili summa romo motumma chaunda biyole sananno oromia labseda lafaqa kana jechun hera biyitirra dabate amni tokko furmata kan jedu kaninni garqabate basuf kennu kesa tokko kanafu motumma anjomsa akajrutite garu marin siyasa biye kanak buqura shirra unde fama shirra rakkon qabu rakko siyasa ti rakko sana furufimmo marin siyasa hunda galesse formata jede amana ejennoda abnikenya ana
obulamin agayona qam motummara waifalana genya aste karakko siyasa biye tinqabdi jeda mu furuf kanna besani wali mare gagges yakayin jirrelle dubetani jiro gaba sagale amerikaf galmodawit shawaba adamarra
Haye amamo gara qopi addati ceno Barsiisa tafarra ta'era cibsa magala finfinne keessatti waggoottan digdami sagalam darbaniin walitti fufuudhaani qube afaan oromo tolaan barsiisa tulan harallee tola ooltumma dhaloota afaanicha barsiisuudhaa fi akka itti fufaa jiranu dubbatu sahay daamxooti atoofsiise ittaani dhiyaata
waggoota digdami sagal darbaniif magaalaa finfinnee keessatti qubee afaan oromoo barsiisuun dhaloonni akka afaansaa eenyummaa seenaaf duudhaa uummatasaa beekuu fi guddifatuuf kaayyiffatanii kan hojjechaa turanii fi ammallee itti fufanii jiran ta'uu dubbatu barsiisaa tafarraa ta'eeraa ciibsaa bara 1985 irraa eegalanii qofaa isaanii ciccoominaan barsiisaa turan obbo tafarraan amma maanguddoo waggaa 70 oliiti of beekuun qabsoo guddaa gaafataa kan jiran obbo tafarraan waggaa 29 dura ummata oromoo qubeen walin beekne namoota umuriin gurguddaa magaalaa finfinnee keessaa walitti qabanii barsiisuu akka eegalan dubbatu
egaa nama kamiti barsiiftani kan jedhu gabaabsee injineeroota doktoroota abbootii seeraa hangamati nimote kasim barsis amle kunne chipsajiru jabat barsisot nimoti baratani najolle niki afanan barsisu kube ta kube na tafarra yudem yidabi nanjiru yolle kashalabbo tanatir asuma qabina nun kununa barsisu ukat engala baratto ta kota sinaga ega bifa kanati yeroni tifufu warri nan barsiisu namoti cimu antani deggarsa guddaa naaf godhu ammatu jabaat bilawan gaarii harkaa qabda jedhu ni jabeessu amni koo
maanguddoon kun waggoottan barsiisuun dabarsan kana keessatti bu'aa bayii guddaa keessa akka darbanii fi tajaajila kana kaffaltii malee bilisaan kennaa akka turan dubbatu
ani yoollummaan kootii qabee waa'ee saba kootii kana baay'ee nuun jedha tan dhiphadha gaa hojiirra ta'ole maalan barbaada kana caala qabsoonoo kana caalu jiru kan abbootiin keenya du'an kan waggaa 11 hidhaman kan akka furgaasaa boruu anuun bukkeettanis waggaa 6 jiru kanan jerun tifu ferratti duwe an yonan ga jenne kino ga sodduma ke senjila tolan barsi
akakun barnota isan itillenj faman barnota accounting gitawu kanibsani fi kube mu kajalat tambaradde jidan oromota afani fi ada isani himbaratin kuma ta mallakawaman finfinne ke set barsisu isanitin gammachu gudda akakabanis dubbatum kesuma dalonni kube magala finfinne ke sejran cerra afansani baratan argachunis gammachu gudda natti horira jerum
Why in Gemmad? Asani tindu bachu sahal fatan? Fik magala fin finni. Makao fi ofiti jiran e yin masani. Umman kenya sena balakang kabukan. Umman kenya fan balakang kabukan. Hardi Afrika ke seti sadar kalam mafarrat kalakka amukan. Awsa kan jira mutani afan orumut. Jira mekan samni balakang itinasam. Itin sahal fatan kan. Of oxen, a nar, a fanomo, never sees, never caradman and a gate. Canic Alamal and Gummadunt, of soda oak of son, a booting king, elephants and yet, of son, a fanomo canagan a me, canaka general Tadesadur, Limuk, Mamma Mazabet for cotton. Worry unfundratis make a tourist, make a to check. Kunar and now Jira Ole. Magala finfinneke sat kana argu nan gammada ani onun ga kan jeru suma won tukun kana narga ardani kana waqiyyu na tagarsi zan jeru yaduman
mangudon kun namni kamiyyu bakka jirutti ogumma satin hawaza sa iyo tajajili sabai sa tar kan facci sejechu da kan jiran kayyonko galmaf male danta dun faf mitijechun halat jiran ille ipsu
Ijole singkabu man kabu ada mana singkabu. Ijole ni ko matakoti. Ijole ni ko matakoti matako jechun. Waya koti kafana koti. Ijole ni ko tuman ni ko. Manan kesa chisulal intalaku. Kana.
Ilmoste bulti hinkabu kanjaran obutafarran. Oromo hundi ilmo kiya jechun alut harraf imanan qaba kanjaran dubatan
ergani andabarsu maqaddatati wal qodu sanaballessa oromo dalti andiru qabattati bakma dendetti kesenti wa emirka sabakenya akan wana singenya wantundu igni angalaeti lafen cecebeti yal manko to kuma uman nidwa ni gutan erganko wal qodu of kesa ballesa kara sarin cebsi terabe sigalayed wal qodun habadu tokku ma kesen tokuma kenya kacumta sisu
Barsisa tafarran kannen ogumma adda adda kesejran namota umurin isani gurgudda ta'an isan barsisan kannen kuma sodduma ta'an qube barresu fi dubbisu akkadanda angochun ebisisu dubbatani amalle hoji kana ettu fenjra jiran gabasa sagale amerikatif sahay damto finfinera
galatoma barsisa amammo gara qopi kenya torbani qopi fayatice Manni murti mumme United States waggottan shantan mandarbani fi kan ojirra ture mirga ulfa basu sera kessa haqe jira. Dimma kana ratti qeqonni akka jedanitti se kana bodde shamarran United States akka sabara garbumma durani ijolle horu dafi akka dirqisifamu ta'u daf deema jira jedu dimma kana ratti igabasa Veronica Valdarasi kopesite jallane tukindese itane diat
Kayon Hera United States for ye fami inni kula sadaffa kan bara kula sadde jata mishanit gabru madabam sisesun hojumna namonni guracha ta angagge san tumursisu qofan turre Congressi United States dara ragare jabina dubartota garbon faman ratti dirk ingagge famu dabu barbade jirajedan University California samagala Irvine jiru keset hayu sera kataan Michelle Godwin.
It was very well understood and in fact debated and articulated by members of the
Baye sirritu batamera dugadu bacho misensota seneti dula foya insa kuda sadafa hogananin falminira tigagge famejira dubartota gurracha fedi sanen ala ijolede dabalani gudachuf akandir qamne akasumas ngarbon famne wanture sana haqan kunis yero hunduma yookiin yeroo baay'ee haala humnaan gudeeddii fi reebicha jalatti ulfa uumamudha. Fooyyeensi 14ffaan tolfame bara 1868 bilisummaaf tarkaanfii tokko fudhate hundaaf bu'uura seeraatiin eegumsi walqixxeen akka ta'u dirqisiise. Bara 1978 waadaan fooyyeensaa 14ffaan seename sun mirga ulfa baasuu kan seera bu'uura godhate. Hanga ji'a darbe manni murtii muummichi kan United States caalmaa sagaleen yaada ciccitootaan kuffisetti hojiirra oolaa ture. Abbaan murtii Saamu'eel Aliito akka barreessanitti mirgi ulfa baasuu seenaa fi duudhaa sabaa keessatti hundee gadi fagoon qabu dhugaa dubbachuuf yeroo fooyya'insi 14ffaan ragga'u kutaalee harka caalaa keessatti ulfa baasuun seeraan ala ture jedhan Aliitoon. Qeeqxoonni akka jedhanitti kun barumsa hadhaa gabrummaa irraa argamuu fi adda addummaa naannolee hundaa keessatti mul'atu tuffata. Hayyuu seera heera mootummaa akka ta'an Michelle Godwin akka jedhanitti.
I look at a state like Mississippi where the Supreme Court took this decision. 80% of the cardiac deaths during pregnancy.
Ani kutaa akka Mississippi kanan ilaala. Lafa manni murtii olaanaan. Du'a yeroo ulfaa dhibee onnee waliin walqabatee lubbuu dubartoota gurraacha harka 80 ta'an galaafatu sana mana murtii fudhate sana ni ilaala. Namoonni nageenyaa fi fayyaa shamarraniif dubartootaaf dhimma man hundi isaanii yaadda'uu qabu jedhaniiru. Manni murtii Mississippi kun 7:15 booda ulfa baasuu irratti dhorkaa kaa'amee raggaasisee jira. Amma kutaaleen seera ofii kaa'uu danda'u walakkaa ol. Ulfa baasuu dhorkuu yookaan akka malee daangessu jedhamee eegama. Mirgi ulfa baasuu akka kabajamuuf kaqabsa'an Roori Daayal akka jedhanitti kutaalee hiyyumni guddaa fi uummanni saba-xiqqaaleen keessa jiraatan daran miidhamuuf jira. Dubartoonni ulfa hin barbaanne baatanii akka da'an dirqisiifamuu danda'u yookaan immoo gara kutaa ulfa baasuun seera qabeessa ta'etti imaluu isaaniitiin seera duratti dhiyaachuu danda'u. Mississippiin kutaalee United States ulfa baasuu dhorkan yookaan yeroo dhiyootti dhorkaniin marfamtee jirti. Michelle Collin dhaabbata bu'aaf hin hojjanne Sheroo Mississippi jedhamuuf garee mirga hormaataaf hojjetuuf daayirektara olaantuudha. Isaanis akka jedhanitti.
We don't have equal rights in this country. We need to be very clear on that. There are some states that are talking about now they want to prosecute and criminalize people.
Biyya kana keessatti mirga walqixaan qabna. Kana irratti baay'ee ifa ta'uu qabna. Kutaaleen United States tokko tokko amma kutaa jiraatu keessaa nama baasuu kan ilaaleen seera duratti dhiyeessuun yakkuu akka barbaadan dubbataa jiruu jedhaniiru. Inni akkasii ulfa baasuu bira darbee kun waa'ee cunqursaati. Jibba dubartootaaf qaban agarsiisa jedhan. Teeksaas keessa seerri jiru amma 7 booda ulfa baasuu ni dhorka. Dhuma baatii kanaatti yoo lubbuu haadha tokko baraaruuf ta'e malee gara uggura ulfa baasuu waliigalaatti jijjiiramuuf deema. Garee Teeksaas keessaa Alliance for Life jedhamuuf daayirektara koominikeeshinii kata'an Amy O'Donnell akka jedhanitti.
It's not a blanket statement saying abortion cannot happen. The voters have the ability to vote in elected officials.
Ulfa baasuun ta'uun danda'u jechuun dubbachuun ibsa guutuu of keessaa hin qabu. Namoonni sagalee kennuun aangawoota filatan kanneen bu'aa isaanii harka caalu guutummaatti kutaa sana keessatti eegsisaniif akkasumas seera bu'aa sana kabachiisu kanneen leellisuu danda'an ta'uu qabu jedhaniiru. Kanneen seera ulfa baasuu eehamu sana morman akka jedhanitti manni murtii muummichi dhumarratti dhimma waggootii 50 guutuuf jedhu kanatti falmisiisaa ta'e darbatee gatee jedhu. Zaak Smiis dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti waa'ee seeraa irratti hojjetu akkas jedhan.
Abortion is not found anywhere in the text of the Constitution, and so the Supreme Court.
Ulfa baasuun barreeffama heera mootummaa keessatti bakka kamittiyyuu hin argamu. Kanaaf manni murtii olaanaa Roe versus Wade irratti dogoggora sirriitti argateera. Kanaaf Roe versus Wade kuffisuun dhimma sirriif baay'ee barbaachisaadha. Dhimma akkaan addaan qoodinsa uume kana bakka bu'oota uummanni filatetti deebisee erge.
Torban darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ajaja qoricha dabalatee ulfa baasuu kabachiisu mallatteessanii jiran. Kana booda filannoo koongirasii baatisa daasa dhufu gaggeeffamu keessatti waa'een ulfa baasuu dhimma ilaalcha duraa argatuu fi dhimma ijoo ta'uuf deema.
Hordoftoota keenya kanarraaf qabnu kanuma amma boriif tooleef deebinutti nagaatti bula.